Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o uzroku i posledicama proširenih sankcija Evropske unije protiv Rusije, a pre najavljenog i izvodi o drugim događajima u svetu. Sjedinjene Američke Države pridobijaju podršku za strategiju borbe protiv Islamske države, piše Financial Times. Arapski saveznici, za koje američki državni sekretar John Kerry smatra da su ključni u intervenciji, saglasni da se terorizam mora iskoreniti, javlja Euronews. Sa Bliskog istoka Kerry putuje u Tursku, navodi Al Jazeera. Pošto je Barack Obama rekao da planira vazdušne napade na islamiste u Siriji, 10 arapskih država priključile se koalicije, ističe Middle East Eye. U međuvremenu, Američka centralna obaveštajna agencija objavila je da se broj boraca islamske države utrostručio sa 10 na 30 hiljada, prenosi BBC. Slanje trupa u Irak najavljuje francuski predsjednik François Hollande, koji je jutro stigao u Bagdad, prenosi First Post. Pre nepunih sat vremena stupile su na snagu proširene sankcije Evropske unije protiv Rusije usvojene prošle nedelje. Odluka je objavljena u službenom listu Evropske unije, javlja France Press. Ukrajinski predsjednik pozdravio je takav pristup unije, navodeći da to znači da je Brisel uz Kijev, prenosi Reuters. Na udaru se našlo 5 ruskih banaka i 3 državne naftne kompanije kojima će od sad biti zabranjen pristup evropskom tržištu novca. Sankcije uključuju i zabranu izvoza oružja u Rusiju, kao i takozvane tehnologije dualne namene koja može da se koristi i u civilne i u vojne svrhe. Moskva tvrdi da je takvom odlukom Evropska unija pokazala da je protiv mirnog rešenja za krizu u Ukrajini. Šta će ova odluka značiti za Brisel i ko će dobiti, a ko izgubiti? Razgovaramo sa Natašom Jokić, stalnim dopisnikom Radio Beograda i Strasbura, koje želim dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Nataša, zašto sankcije ako se poštuje primirje na istoku Ukrajine, a Moskva i Kijev razgovaraju o mirovnom planu?
Pa zato što je Evropska unija jasno pod velikim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i ona je sada u situaciji da bira između dve, a ne tri mogućnosti. A to je ili da apsolutno kao prioritet stavi svoje ekonomske interese i da ne uvodi sankcije ili da uvodi neke sankcije kao što je to radila u početku do ovog trećeg kruga koje su više bile simbolične, ili da kao prioritet stavi svoje eksplicitno i jasno i nedvosmisleno savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su na kraju krajeva, to je pokazao i poslednji summit NATO-a, tako vodile stvari da sada su zemlje članice NATO-a i u situaciji da moraju to da rade, da se solidarišu sa spoljnom politikom Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog i zbog onih članova u ugovoru Severnoatlantske alijanse koji kažu da članice alijanse treba da budu solidarne. Dakle, sada smo u situaciji da je objavljen rat islamizmu, ekstremnom islamu. Dosta uopšteno to deluje, jer, kako da kažem, to je nešto što nije sad reći da je objavljen rat nekoj teritoriji, nekoj zemlji, pa da vi precizno znate gde se to dešava. objavljen jedan opšti rat. To je nešto što je svojevremeno se predviđalo i sada deluje kao neki scenarij koji se ostvaruje, znate, onaj famozni rat civilizacija. Znači, islamizam, on može da bude svugde, on može da bude u Iraku, kao što sada vidimo konkretno se govori u vestima, ali to može da bude sutra i na teritoriji zapadnoevropskih zemalja, ovde živi mnogo muslimana i u samoj Americi. Tako da to je jedan model koji otvara mnogo mogućnosti.
Istovremeno, juče je odlazeći predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao da bi Unija mogla da ukine sankcije protiv Rusije ukoliko izveštaj koji treba da bude urađen do kraja septembra potvrdi da je sproveden mirovni plan u Ukrajini. Da li iza ovakve izjave se krije zapravo cena sankcija za samu Evropsku uniju i slabljenje evropske pozicije zbog takvih sankcija?
Pa svakako. Jer videli smo već od samog početka, dakle, Evropska unija uvijek je pravila jedan korak sa oštrim izjavama, a onda je pravila bar pola koraka unazad, kao što je evo pre neki dan rekao i Barroso za BBC, dakle, odlazeći predsjednik Evropske komisije, rekao, ali mi uprkos tome moramo da sarađujemo i mi ćemo, i to je uvijek nekako da, ali zbog čega? Pa zato što jasno je, mislim, svakome ne treba biti veliki stručnjak, niti neki specijalista za ne znam šta, da bi zdravorazumska analiza pokazuje. Ovo je logika spojenih sudova. Znači, one sankcije koje je Evropska unija tako, sa tako velikim i dubokim privrednim vezama sa Rusijom, dakle, ta Evropska unija kada odredi sankcije Rusiji, ona automatski samu sebe sankcioniše. To je logika spojenih sudova. To jeste udar na rusku ekonomiju, sada u ovom trećem krugu sankcija, da, to je naftna industrija, vidimo da gas još nisu dirali, ali čujemo od jutros da su Rusi pripresili, da će i oni da vide koliko će da počnu da zavrću tu slavinu sa gasom. Mi znamo da neke zemlje Evropske unije 100% zavisi od tog uvoza ruskog gasa. Dakle, udar, ukratko da se vratim, da rezimiramo, udar na rusku ekonomiju ujedno je udar i na evropsku ekonomiju.
I u toj taktici međusobnog iscrpljivanja neko profitira.
Da, naravno, ne neko. Sasvim je jasno da Sjedinjene Američke Države ojačavaju svoju pregovaračku poziciju u tekućim pregovorima, pregovorima tajnim, može se reći skoro potpuno tajnim, ako se ne računaju ona dokumenta koja su procurila protiv volje Evropske komisije, to su pregovori o stvaranju transatlantske, znači evroameričke slobodne carinske zone, dakle jednog ujedinjenja ekonomskog ili, kako bi Hillary Clinton rekla, stvaranje privrednog NATO-a. Dakle, ti pregovori su na veoma lošem glasu u Evropskoj uniji, naročito u Francuskoj i u Nemačkoj, naročito zeleni, naročito levica, u Francuskoj mogu da kažem i krajnja desnica, izrazito su protiv. Zbog čega? Jer ti pregovori su prvo tajni, što potpuno je nepojamno za jednu demokratsku kulturu, da ne kažem demokratski politički sistem. Drugo, izveštaji su, nacrti, dakle, pregovaračkih dokumenata su procurili, oni su skandalozni. Između ostalog, ono što je najviše uznemirilo, dakle, javnost, i ja sam o tome javljala, čini mi se, u junu mesecu, jeste ta odrednica koju niko nije mogao da ospori, znate, jer ona je prisutna i u drugim ugovorima o slobodnoj bescarinskoj razmeni, dakle, koje su Sjedinjene Američke Države pravile. Dakle, za sve sporove nadležni su privatni američki sudovi, arbitražni sudovi su nadležni za sporove velikih, znači, američkih korporacija sa drugim državama.
I šta to u konkretnom primjeru znači?
Pa to u konkretnom primjeru znači ovo što se desilo u Australiji, tamo proizvođač cigareta, onaj koji prodaje i prodaje cigarete, izvinjam se, on mora da stavi, znate, onu etiketu, to je obaveza i u Evropskoj uniji, ne znam, pušenje ubija, smrt opasno i tako dalje, sa raznim onim zastrašujućim slikama, i poštujući australijski zakon, oni su to tamo uradili. Međutim, napale su ih korporacije koje, dakle, američke, koje su rekli ne. Mi se ne slažemo sa tim, ali uvijek kažu, ali naš zakon nas primorava, to se nas uopšte ne tiče, nadležan je arbitražni sud, naravno to nije slučajno, to je privatni sud, dakle sastoji se od stručnjaka, ljudi za koje se smatra da su kompetentni, on uvek, a dakle bez izuzetka, presuđuje u korist velikih korporacija. I naravno, znate šta znači to za Evropsku uniju? To znači da recimo sad ima tu neka kantina školska i ja raspišem tender za ne znam šta, za neku hranu. I na tender se javi neko ko je došao sa hranom koja je genetski modifikovana. I ja kao taj koji je raspisao tender te kantine u Francuskoj, ja kažem, molim vas, ali kod mene je zabranjena. U mojoj zemlji Francuskoj je zabranjena ova genetski modifikovana hrana. Oni kažu, dobro, ja ću vas sada da dam na sud. I tuže sudu. Dakle, taj arbitražni američki sud je nadležan za sporove. To je apsolutno nezamislivo. Već 2015. bi trebalo po planu da bude potpisan taj ugovor koji se po starom nazivu zove TAFTA između Amerike i Evropske unije. To bi bilo nešto istorijski. To je tržište od 820 miliona ljudi, možete da zamislite. Apsolutno niko ovde ne može da zamisli da bi to moglo da bude potpisano i izglasano u Evropskom parlamentu. I čak ako bi se to pomoću raznih lobističkih grupa kojih ima, ja mislim, 140, samo za tu priču, korporacije su angažovale u Briselu. Dakle, čak i kad bi se to dogodilo, mislim da bi to zaista bila jedna divna vest za krajnje desni nacionalni front u Francuskoj i za mnoge krajnje desne patriotske, takozvane međunavodnicama, partije koje zagovaraju izlazak iz Evropske unije. To bi im zaista donelo sigurno jednu dodatnu ogromnu podršku građana Evropske unije, koji u većini zemalja zaista počinju da okreću i da sumnjaju u taj model Evropske unije zasnovan na neoliberalnoj ekonomiji.
Dakle, i Evropska komisija je upravo sinoć odbila tu neku prvu građansku inicijativu sa milion potpisa kojim se traži prekid pregovora o slobodnoj carinskoj zoni.
Da, i to zaista mnogi nazivaju skandaloznim, naročito zeleni, koji u Evropskom parlamentu, dakle, stranka zelenih, kad su bili evropski izbori u junu, ona je od te priče napravila zaista jednu centralni deo svog programa i svoje izborne kampanje, i oni stvarno smatraju da je to skandalozno. Interesantno, u tim takozvanim velikim medijima, koji su još uvek veliki, ali sve su manji zbog interneta, dakle, televizijski dnevnici i tako dalje, nema toliko govora o tome. Mada je to svakako važnija, objektivno rečeno, vest nego vest da je Hollande danas otišao u Bagdad da popravi svoju sliku i da verovatno napravi nekoliko ugovora za svoju industriju na oružanje, jer francuska ekonomija je posustala. Ali hoću da kažem, dakle, zamislite vi da je Evropska komisija jednostavno rekla njes inicijativi jednog miliona građana. Dakle, to nije 100.000, to je milion građana. Dakle, to svakako neće doprineti njenom ugledu. I moram da dodam, Nevena, još na kraju, samo informativno, za naše slušalce, treba znati da je potpisivanje ovog ugovora TAFTA jedan od pet prioriteta Junckerove komisije. I dakle, treba dodati takođe da komisija, Evropska komisija u starom sazivu, donekle ušla u jedno stanje panike zbog velikog i organizovanog otpora nevladinih organizacija građana koji se samo organizuju, i da je čak napravila neku svoju strategiju kao informisanja, ali zaista pseudo informisanja o pregovaranju sa Amerikancima. Međutim, nažalost, po njih ti su dokumenti procurili takođe u javnost i videli smo da je to jedna strategija stvarno dostojna neke tamo propagande iz, ne znam, iz nekog sovjetskog doba.
No, svakako ćemo pratiti šta se dešava dalje u Evropskoj uniji.
Samo sam htjela da dodam da ovaj kritički odnos prema Evropi i Evropskoj uniji, to je zaista suština evropskog duha i kulture. Evropljani su oni vrlo često koji su anti-evropljani.
Nataša, hvala na uključenju u novinarenje. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 55 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe, i to kulturnih strana, jer je u studiju urednica kulturne redakcije Radio Beograda 1 Marina Nikolić. Dobar dan.
Dobar dan, hoćemo li da se bavimo štampom ili događajima dana? Šalim se. Hoću da kažem, da se unaprijed ogradim i da kažem od mene ništa o događaju dana, što će reći o borbi Orlova i Petlova. Jesam pogodila, gledamo muški deo ekipe sa druge strane. Petlovi, dobro, pogodila sam.
Ima, ali ipak u...
imaju u kulturi događaj dana. To je ovog 12. septembra svakako početak svečano otvaranja, jel, 49. Mokranjčevih dana u Negotinu, ugledne manifestacije koja ove godine obeležava vek od smrti našeg velikog kompozitora. I da podsjetimo slušaoce da od 17 časova naš program direktno prenosi svečanost otvaranja. Uopšte Radio Beograd 1 se detaljno bavi kroz razne emisije programom i temama Mokranjčevih dana.
A taj značaj je prepoznao i UNESCO, je li tako? Uopšte značaj Mokranjčevih dana i stogodišnjicu smrti je uvrstio u svoj godišnji kalendar.
Tako je, i ima još jedan vrlo zanimljiv događaj. Baš mi je drago da mogu da iskoristim nekoliko dana ranije priliku da slušaocima, Beograđanima, moram da se izvinim ostalima, pre svega skrenem pažnju na jedan vrlo zanimljiv koncert sledeće nedelje koji ima veze sa Mokranjcem. Naime, iz Kine, osim privrednika i njihovog premijera, stižu nam i umetnici i dolazi nam čuveni orkestar Zabranjenog grada iz Pekinga i njihov tenor, kontratenor, tako je najavljen kao kontratenor, Xiao Ma. Ja mislim da oni u ponedeljak uveče na Kolarcu drže koncert, međutim ja vas pozivam u sredu 17. na njihov koncert koji je besplatan. Besplatan je ulaz na koncert u okviru 23. Međunarodne tribine kompozitora u holu Narodne banke Srbije. A zašto je ovo sve zanimljivo, osim što je egzotika u pitanju? Naime, povodom godišnjice Mokranjca, kineski orkestar izvešće jedno delo našeg kompozitora Aleksandra Vujića i odeljak iz 10. rukoveti Mokranjca, a sve to uz pratnju tradicionalnih kineskih instrumenta. Ja mislim da to mora da zvuči zanimljivo. E sad, ako imam vremena, koliko je sati, kad smo kod tradicije, samo kratko da pomenem, 81. Vukov sabor
je u toku.
Manifestacija koji se posvećuje, čini mi se, minimalna medijska pažnja i konstantan izazov ljudi koji organizuju ove programe jeste traženje načina kako da ta manifestacija održi korak sa vremenom, a što smo hronološki dalje od Vuka, od Vukovog vremena, to se nekako čini sve teže.
Pa... I ovaj Vukov sabor ima određenu posvetu, to je veliki rat.
Uvek možemo da nađemo važne datume, velike godišnjice, što događaje, što ličnosti i tako dalje. Međutim, ono što mi se čini vrlo zanimljivim na Vukovom saboru danas u podne biće održan okrugli sto, naziv je Mit i stvarnost, a ideja ovog okruglog stola je potekla, čitam formulaciju organizatora, iz slutnje da se danas u školama i kroz druge forme upoznavanja, pre svega mladih ljudi sa delom i značajem Vuka Karadžića, akcenat stavlja na nešto što pre svega mlade odvraća od Vuka. Nikako da pronađemo tu kopču sa današnjim vremenom, pa će zato na ovu temu danas da govore psiholozi, pedagozi, razni pisci, Rajna Dragićević, koja je poznata po svom čuvenom pismu, da se sad ne podsjećamo. I žao mi je što večeras od 22 zbog prenosa utakmice nećemo moći da čujemo šta je zaključeno na ovom okruglom stolu, ali biće prilike na našem programu.
Biće prilike na našem programu, hvala, a mi u minut do 10 završavamo novinarenje. Hvala na pažnji.
I domaćih medija. Novinarenje.